PKB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur.
Darah, setan. Rupanya iblis berjubah hitam tidak pernah kehilangan akal untuk menutup pintu misteri kelompoknya.
Bagaimana, Kek? Apakah?
Terlambat, tuanku.
Ya, benar, tuanku. Ketika iblis berjubah hitam ini berhasil memutuskan lidahnya seketika, tubuhnya kini sudah tidak bernyawa lagi.
Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia.
Mingi-mingi golek mungsu, wong sing ora perlu.
Irung pilek-pilek.
Rokok, dek.
Awang greges-ges.
Rokok, ma. Sirah mumet, ma.
Rokok, dek.
Arane loro flu.
Flu.
Biasane nek ngombe obat flu iku ngreges, adem panas, waras, tapi pileke pancet ngocor. Sing bener ngombe obroko, ngreges, adem panas, waras, pileke plong. Lah mumete biar waras, mangkane broko iku arane obat flu andalan.
Ngreges ngreges, sirah mumet mesti waras.
Mergo ngombe
prokol, prokol.
Iku lho, sing bungkuse ungu ana gambare sirah menga-mengo. Kanggo arek cilik sirup prokol, kanggo dewasa tablet prokol. Prokol, obat flu andalan. Produksi Kalbe Farma.
Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-20 dengan judul Angkara Murka. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tisar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-8 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Asdi Suhastra sebagai Mamang Kuraya, Rio Sempana sebagai Purbaya, Yanuar sebagai Raden Karmapala, Lili Latif sebagai Paramita, Hana Pertiwi sebagai Sariti, Wenda Lupit sebagai Resi Amista, Mogan sebagai Chandra, Yuli sebagai Cempaka, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, dalam pertemuan di Bukit Tengkorak itu, seorang tamu yang dapat mengenali keberadaan Prabu Purbaya meminta kesediaannya untuk berbicara menyambut kehadiran perguruan Hati Suci.
Silakan jika memang tuanku berkenan memberikan sambutan.
Baiklah, Kek. Aku akan mencoba memberikan sambutan sepatah dua patah.
Sementara itu tak jauh dari sisi Resi Amista yang kini menyatakan diri sebagai Resi Hati Suci, bercacar 4 orang pembantu utamanya yang juga mengenakan penutup muka berwarna putih. Mereka sesungguhnya adalah Kalarokso, Kalajabang dan Raden Karmapala beserta Paramita. Sejak mengetahui kedatangan Raden Purbaya, Paramita sudah menjadi serba salah. Tubuhnya gemetar menahan rasa geram yang hampir tidak tertahankan. Karmapala yang menyadari keadaan Paramita menggamit tangannya.
kuasai dirimu, Adik Paramita. Janganlah merusak suasana.
Iya, Kakang. Seandainya saja Kak Ulan tidak ada di sini, tentu aku sudah menerjang Kakang Mas Purbaya, laki-laki yang tidak tahu bertanggung jawab itu.
Lihatlah itu, dia berdiri dekat dengan kita. Jangan bicara lagi. Dia mungkin sesekali akan memperhatikan kita.
Iya, Kakang.
Saudara-saudara sekalian, paman-paman dan bibi, seluruh rakyatku yang terkasih, kehadiran perguruan hati suci serta perayaannya yang bertepatan dengan perjalananku keliling Pasundan ini menyempatkan aku bersama-sama dengan rombonganku untuk hadir di sini. Aku menyambut dengan rasa gembira kehadiran dari perguruan hati suci ini. Sedikit ketertutupan hati suci yang dikarenakan tekad sucinya dapat saya mengerti. Saya atas nama seluruh rakyat Karang Sedana yang mencintai kedamaian, kesejahteraan, mengucapkan selamat atas berdirinya perguruan ini. Perguruan yang kelak akan melahirkan banyak pendekar-pendekar pembela kedamaian. Kepada Paman Resi Hati Suci dan seluruh anggota perguruan, saya sekali lagi mengucapkan selamat. Saya rasa cukup sekian.
Begitu Baginda Purbaya turun dari atas batu, beberapa anggota perguruan hati suci dengan tergopoh-gopoh menyambutnya, menunjukkan rasa sesal dan maafnya yang tidak menyambut sebagaimana mestinya. Sementara itu Resi Amista kembali naik ke atas batu besar di muka pondok.
Hormat dan sembah bakti hamba dan seluruh anggota hati suci. Juga maaf tidak lupa kami haturkan atas kehilafan kami dalam penyambutan ini. Dan sebagai persembahan kami yang pertama bagi tanah Pasundan dan Jawa, akan segera kami ketengahkan persembahan yang jauh dari sempurna. Keluarkan tawanan.
Oh, iblis berjubah hitam. Benar, itu adalah iblis berjubah hitam. Dari mana mereka menangkap tiga orang iblis tersebut?
Saya yakin sebagian dari para tamu telah mengenal pengacau tanah Pasundan dan Jawa akhir-akhir ini. Iblis berjubah hitam merupakan kelompok momok yang ganas dan sangat mengerikan yang membunuh tanpa mengenal belas kasihan.
Celaka, ketiga iblis itu tidak boleh dibunuh. Kita memerlukan keterangan dari mereka.
Benar, kita akan menghalangi jika ada yang ingin membunuhnya.
Tenang, sahabat-sahabat. Kita harus dapat menahan emosi kita. Jauh lebih penting kita memilikinya dalam keadaan hidup-hidup daripada mereka harus kita bunuh. Kita harus dapatkan keterangan darinya sampai sejauh mana kelompok iblis berjubah merah itu berkembang. Tenanglah, marilah sama-sama kita adili. Aku meminta Yang Mulia Prabu Purbaya dan beberapa tetua pendekar tanah Pasundan untuk mengadilinya.
Kakek, temanilah saya untuk mengadili iblis berjubah hitam itu.
Baiklah, Tuhanku. Baiklah.
Terima kasih, Yang Mulia Prabu Purbaya. Jika boleh hamba tahu, siapakah yang berada di samping Tuanku, orang tua ini?
Ini adalah kakekku, Mamangku Raya.
Oh, jadi Tuan ini adalah Mamangku Raya, tokoh maha besar yang merajai tanah Pasundan puluhan tahun yang lalu.
Iya, jangan terlalu melebih-lebihkan, Tuan. Kami pun tidak tahu siapa Tuan. Bukan tidak mungkin Tuan Resi adalah seorang tokoh yang hebat dan tanpa tanding. Kami semuanya tidak tahu. Tapi sudahlah, marilah kita coba selidiki iblis berjubah hitam ini.
Biarlah saya melepaskan totokannya. Hei, dengarlah iblis pengacau. Demi keselamatan nyawamu, kau harus menjawab semua kata-kata dan pertanyaan kami. Buka mulut dan bicara.
Mendengar perintah dari Resi Amista, sebagaimana yang telah direncanakan Chandra dan dua orang kawannya, segera memutuskan lidah mereka tanpa ragu. Setelah mengeluarkan keluhan kecil, ketiga laki-laki yang berada dalam pengaruh kekuatan gaib Resi Amista jatuh terkulai.
Darah, setan. Rupanya iblis berjubah hitam tidak pernah kehilangan akal untuk menutup pintu misteri kelompoknya.
Bagaimana, Kek? Apakah?
Terlambat, tuanku.
Ya, benar, tuanku. Ketika iblis berjubah hitam ini berhasil memutuskan lidahnya seketika, tubuhnya kini sudah tidak bernyawa lagi.
Keresahan terjadi di muka pondok kecil itu. Sementara itu Paramita yang kini berada sangat dekat dengan Raden Purbaya menjadi tak dapat lagi menahan dirinya. Hatinya bergolak melihat Raden Purbaya yang dengan acuhnya berdiri di sampingnya tidak memperhatikannya, tidak menyapanya dengan manis sebagaimana dahulu dan juga kini yang diharapkannya. Dan manakala Paramita teringat akan kandungannya yang membuatnya aib, darahnya bergolak semakin tak tertahankan. Dengan cepatnya, gadis muda itu mencabut pedang ular mas yang berada di balik jubah putihnya dan kemudian menusuk ke punggung pemuda yang sangat dicintai tapi juga sekaligus sangat dibencinya.
Setan kau, laki-laki tidak bertanggung jawab. Kau, adik Paramita, tunggu. Jangan lari, adik Paramita.
Dengan cepat, Raden Purbaya mengejar Paramita yang menghilang di balik bukit tengkorak. Raden Karmapala yang melihat hal tersebut berkelebat menyusulnya.
Cempaka,
iya, Kek.
Coba kau lihat junjunganmu itu.
Baik, Kek. Paramita. Benarkah tadi Paramita? Iya, pasti dia. Tetapi pedang ular mas itu, bagaimana mungkin pedang ular mas itu patah di hadapanku, di depan mataku? Mengherankan sekali. Tidak mungkin pedang sakti akan dengan mudah patah dikibaskan Raden Purbaya. Lain sekali. Aku dapat merasakannya. Ini bukanlah pedang ular mas. Aku akan mencari adik Paramita dan meminta penjelasan darinya. Maaf. Aku tinggalkan kalian di sini. Aku hendak menyusul dan melihat adik Paramita.
Apa sekarang katamu, Sang Resi? Mengapa bisa semua ini terjadi? Mengapa Paramita bisa berada bersamamu di tempat ini?
Maaf, jangan berbicara dengan nada curiga seperti itu, Tuan Mamangkuraya. Sebaiknya kau tanyakan saja padanya, mengapa ia berbuat seperti itu? Aku baru beberapa hari mengenal anak itu. Tiba-tiba saja ia bersimpati dan ingin membantu aku. Dan aku juga mendengar dari beberapa orang muridku bahwa bukit tengkorak ini telah dipenuhi oleh kelompok pengemis tongkat merah. Mau apakah mereka? Mungkin Tuan Parangpungkur dapat menjelaskannya.
Oh, tidak apa-apa. Mereka itu hanya mengantarkan aku saja. Bukankah kau juga tahu? Walaupun seorang pengemis, aku ini adalah seorang raja. Jadi apa salahnya kalau kepergianku ini diantarkan oleh sejumlah anggota?
Semoga saja kalian tidak membuat keributan di sini pada hari yang bersejarah buat kami, peresmian perguruan kami ini.
Aku jamin tidak akan terjadi sesuatu pun di sini jika tidak dari sini pokok pangkal keributannya.
Baguslah jika demikian. Aku berterima kasih atas jaminanmu itu. Bagi kami, tamu adalah segala-galanya. Dan kami tidak ingin mereka terganggu di tempat ini. Jika begitu, kami persilahkan kalian semua untuk duduk kembali. Marilah untuk sementara kita lupakan peristiwa tadi, untuk nanti kita memasuki pembicaraan penting mengenai dunia kependekaran kita.
Apakah sebenarnya yang telah terjadi?
Entahlah, Sariti. Tapi agaknya itu adalah sekedar urusan pribadi. Bukankah begitu, Tuan Mamangkuraya?
Iya, urusan pribadi antara Tuanku Purbaya dengan Paramita. Tapi sayangnya, urusan itu tidaklah hanya sekedar. Urusan itu cukup rumit dan memusingkan kepala. Tapi ya, mudah-mudahan saja Anting Wulan dapat berperan dan menyelesaikan urusan tersebut. Ya, mudah-mudahan saja.
Pada saat yang suh di belakang bukit.
Tunggu, Adik Paramita, berhentilah dahulu. Berhenti dahulu, Adik Paramita. Minggirlah, jangan menghalangi jalanku. Bunuh kau. Lepaskan tanganku. Lepaskan.
Tidak, aku tidak akan melepaskan tanganmu sebelum kau mau berbaik kembali denganku. Kau harus mengerti. Kau harus percaya padaku bahwa bukan aku yang telah berbuat. Aku benar-benar tidak melakukan. Sungguh, Adik Paramita.
Kau memang laki-laki yang tidak bertanggung jawab, Kang Mas. Aku tahu sejak semula kau memang tidak menyukai diriku. Kau lebih mencintai Kak Cempaka. Jadi, mana mungkin kau mau mempertanggungjawabkan semua perbuatanmu itu?
Aku tidak melakukannya. Apakah kau benar-benar tidak dapat mempercayai aku lagi?
Tidak,
Adik Paramita.
Tidak. Walaupun kau seorang raja, tapi kau adalah seorang pemuda pecat.
Bukan aku. Bukan aku yang melakukannya.
Benar, Adik Paramita. Kakang Masmu benar.
Kau Kak Ulan?
Iya, Kakang Masmu benar. Dia tidak bersalah padamu. Seseorang telah memfitnahnya.
Benarkah itu, Kak? Benarkah itu?
Kak Ulan, Adik Paramita.
Biarlah saja. Saya yang akan mengurusnya. Menyingkirlah sedikit, tuanku.
Tubuh Paramita yang pingsan tak sadarkan diri seketika menjadi kaku. Pukulan batin yang dideritanya menjadi semakin berat. Manakala ia menyadari, justru aibnya bukanlah perbuatan dari orang yang dicintainya, yaitu Prabu Purbaya. Tubuhnya dengan cepat menjadi dingin dan bola matanya seakan-akan terbalik.
Kesadarannya hilang demikian jauh, tuanku. Biarlah, saya akan mencoba untuk menyalurkan hawa sakti saya untuk menghangatkan kembali tubuhnya.
Dengan tergesa-gesa, Anting Wulan menyeret Paramita ke balik batu dan kemudian melepaskan pakaian atas gadis yang malang itu. Dan beberapa saat kemudian, hawa saktinya sudah mengalir masuk ke dalam tubuh Paramita.
Yang Agung, selamatkanlah Adik Paramita. Aku akan sangat kehilangannya jika sampai terjadi apa-apa dengannya. Paramita bagiku sudah tidak bedanya seperti adikku sendiri. Aku akan merasa bersalah jika terjadi apa-apa dengannya. Dewata Agung, tolonglah.
Purabaya menunggu usaha Anting Wulan menyadarkan Paramita dengan hati yang harap-harap cemas. Sementara itu Anting Wulan terus menyalurkan hawa saktinya dan berusaha menghangatkan kembali tubuh Paramita yang tiba-tiba menjadi kaku dan dingin. Nah, para pendengar sekalian, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah Paramita dapat diselamatkan? Dan bagaimanakah hubungan para remaja tersebut? Dan bagaimanakah pula dengan kisah pedang ular mas? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur dalam episode ke-20 dengan judul Angkara Murka yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.